hvad skal du egentlig bruge ham til, og din forventning om, at der skal komme en dude ind ad døren og bidrage til dit liv med noget, som du ikke selv kan bidrage til. Det gad jeg bare godt vide. Hvad skulle det være?
Det er det, og det er quote-unquote dagens problem. Det tror jeg. Det er rigtigt.
Og så søger man soulmates, men alligevel klarer man sig selv fint og kan blive solomor og har egentlig ikke brug for en mand. Der er en grund til, at vi sidder her uge efter uge og sådan, så tror vi på det, så tror vi ikke på det. Så man bliver forvirret.
Hej Danica.
Hej Claudia. Vi har... Jamen, jeg glæder mig.
Ja. Vi har et rigtig spændende emne igen i dag. Jeg vil ikke komme ind på det nu.
Først skal man overraske
sig? Jamen, det skal det.
Du kigger på mig, som om at du vil vide, hvordan det går.
Præcis.
Jamen, hvordan går det? Det går godt. Jeg føler tit, at jeg siger, at det går godt. Det er lidt en kontrast tidligere. Det, der også foregår, det er, at som jeg lige har holdt for mig selv, fordi at når vi tidligere har delet nogen, så har jeg brug for at sidde med det selv. I en lang periode. Fordi jeg førhen har været rigtig hurtig til at dele og givet folk navne, og så er det lige pludselig crashet, og så skal jeg også forholde mig til det, og det har bare været rigtig belastende til tider. Men jeg har faktisk datet en mand her hen over efteråret, en måneds tid. Det gør jeg ikke længere, så nu her på bagkant, så kan jeg godt gøre mig nogle refleksioner om, hvad det har lært mig. Fordi jeg var faktisk lidt nervøs for, om jeg var ved at få en vinterkæreste. Det har jo hele tiden sagt, det er ikke noget for mig, sådan cuffing season. Og jeg kan virkelig godt forstå det nu, det begreb. Jeg kan godt forstå, det er koldt. Jeg har ikke lyst til at gå ud og møde en masse nye mennesker. Så hvis jeg lige mødte en via en dating-app, og det var det her, det var via Hinge, så ville det jo være rigtig dejligt og passende for ham og jeg. Og så tror jeg bare, nogle gange man godt kan ende i sådan en relation, hvor at begge parter er der, men man ved ikke helt hvorfor, eller om man nødvendigvis 100% har lyst. Giver det mening?
Ja.
Og så går tiden, og så går datesene, og så begynder man bare at hygge sig mere, og man er hjemme med hinanden, og man laver alle mulige sådan kæreste ting, men man er overhovedet ikke kærester, og jeg har nok hele tiden vidst, at det skulle vi ikke være. Men jeg er også rigtig dårlig til at få sagt sådan noget sagt, fordi at det kan pleaserne ikke lide, i mig lide. Men på et eller andet tidspunkt, så skal man jo ligesom sætte ord på det, selvom jeg hader det. Og så var der nogle omstændigheder, der gjorde, at det alligevel ikke skulle være for nogen side, så jeg har virkelig værdsat at date igen, for det er så lang tid siden. Og have fokus på et menneske, faktisk var rart, og sådan, det kan jeg godt stadig ikke finde ud af. Jeg er ikke helt gået i stykker. Men jeg har overhovedet heller ikke været ked af det.
Nej.
Bagefter. Og så jeg var sådan lidt, nå, det sluttede. Jamen, dejligt, dejligt menneske, og rart at vide, der stadig findes gode, ordentlige mænd. Det gør der virkelig. Sådan virkelig søde, dejlige mænd, der vil der det bedste. Det er blevet bekræftet i. Og alligevel, så kunne vi sige farvel på bedste og mest modne vis, og ønske hinanden det bedste, og så er jeg her igen. Jeg har det bare godt.
Ja.
Jeg har lært så meget, siden de andre. Ja, der var ikke noget intens dating i det her. Det var meget... Ikke langsom dating, fordi der var jo en kemi, men sådan slow, og hvis jeg havde en anden aftale, så ændrede jeg ikke den for at se nogen. Altså sådan, det blev ikke alt over skyggen, eller skulle bare presses ind på bekostning af alt andet. Det var bare sådan, jamen, hvis jeg kan, så kan jeg. Og omvendt, ikke? Kæft, en nice måde at date på, hvor det sådan, det er stadig ikke mig selv, og det er også mine behov, det er ikke kun hans.
Ja, hvor du fik passet dine rutiner og din træning. Og...
Det gjorde jeg.
Ja.
Det gik ikke ud over noget, og det er helt klart det, jeg skal tage med herfra. Det er sådan, det skal være. Og så mindede det mig om det afsnit, vi lige har lavet med typer på datingmarkedet, hvor vi snakkede om det sidste punkt. Hvis man ikke har hørt det afsnit, altså... Det er sidste uges afsnit, så hører det aller sidste punkt. Det handler om det der med, når det egentlig er på papiret det perfekte match, og det er godt menneske, og alt egentlig sådan spiller.
Man burde
ville det 110%, men det gør man ikke, og man kan ikke sætte finger på, hvad det er. Det var det sådan her.
Ja.
Og det er helt okay.
Ja.
Det har jeg det ikke dårligt med.
Nej.
Det er ikke forkert af mig. Sådan er det bare nogle gange, og det er helt okay.
Og det var I jo faktisk enige om.
Ja, det er helt fint. Alt er godt.
Ja, så dejligt.
I'm good. Og nu er jeg sådan, nu skal jeg ikke date igen. Fordi altså, det kan godt være, det var hyggeligt, men altså, sådan, det tager jo også noget energi.
Ja.
Og det har jeg ikke tid til, fordi at, det er årets travleste periode, og så værner jeg med andre ting i mit liv. Vores podcast, business, mine børn, familie, venner. Og det er der fokus skal være lige nu.
Ja.
Og mig selv.
Ja. Dejligt. Jeg er glad for, at du kastede dig ud i det, men jeg er også glad for, at du fik sluttet det på en ordentlig måde, fordi det var helt klart det, der skulle ske. Altså det kunne jeg jo også høre i kulisserne, ikke? Så det er dejligt at sætte en grænse, når det er det, der skal.
Ja, det var en af de der tydelighed. Præcis. Det var det, jeg skulle øve mig i, fordi at, nu var det mig, der også lige skulle være lidt tydelig i, hvad jeg kunne og hvad jeg ikke kunne være med til.
Ja.
Ja. Hvad med dig?
Jamen, hvad med mig? Jamen, altså, jeg vil sige, at jeg har egentlig bare mest fokus på at komme ind i vinteren på en ordentlig måde, fordi jeg synes altid, det er, jeg synes, det er lidt tof for energien, det må jeg bare sige. Mm. Så det bakser jeg lige lidt med. At jeg synes, vinteren er kommet tidligt i år. Måske det også, fordi jeg lige har lagt lidt syg og sådan. Ja, jeg synes, det er lidt tungt.
Det er tungt, ja.
Så det, der ikke er tungt, det er, at der er sådan noget 4 sæder tilbage på kysserækken. Ikke i biografen, men på kysserækken til vores event den 9. december, hvor vi genoplever Love Actually.
De er godt nok blevet reddet væk, de billetter. Ja. Det er så fedt, at folk gider at mødes med os og genopleve den her klassiker.
Præcis, så det er sådan noget, jeg har brug for at have fokus på. Det er nogle af alle de ting, der faktisk lykkes i livet lige nu og mit liv.
Og hvis man nu ikke har skaffet sig billetter.
Ja.
Af de få, der er tilbage, så er det jo bare lige at klikke på linket her i show notes.
Ja.
Eller inde på vores respektive Instagram-profiler, og så kan man få fingeren i de sidste.
Ja. Det bliver en sindssygt god dag.
Det bliver godt. Jeg glæder mig så meget.
Ja, og årets sidste event for os.
Det er det.
Så ja. Nå, og så, så passer jeg mig selv og passer på mit lille fine liv og de mennesker, der betyder noget for mig.
Oh, ja. Du dater dig selv og bruger en masse tid for dig selv endnu.
Ja, jeg er i hvert fald ikke. Ja, jeg kan vel lige så godt sige det. Jeg har i hvert fald ikke fået nogen vinterkæreste.
Mm-mm.
Det har jeg ikke.
Nej.
Og det gør lidt ondt.
Ja, det ved jeg godt. Så, ja. Men det lyder til, at du passer på dig selv og værner om dig selv og ved, hvad der skal til for ligesom, når det hele er tungt. Fordi de perioder er der rigtig mange, jeg kunne forestille mig, genkender. Og især på den her årstid, ikke, hvor de kan være lidt over bakke.
Og ved du hvad, en ting er at miste noget, man gerne vil have.
Mm.
Men ved du hvad, der er endnu værre, det er at miste sig selv.
Det er det.
I relationer. Så det havde jeg ikke lyst til.
Nej.
Så det var bedre på den her måde.
Det er virkelig forståeligt.
Ja.
Virkelig. Ja. Men en ting, jeg ved, du har brugt tid på,
det
er at læse 88% af Maren Uthaug, fordi vi har begge to været så heldige at fået et anmeldereksemplar.
Ja.
Og det er
altså en ære, vil jeg bare lige sige, at blive spurgt, om man vil lave en anmeldelse af en bog.
Ja, er du sindssygt.
Jeg har aldrig prøvet før.
Nej, og jeg er sådan lidt. Jeg læser ikke ret tit bøger, fordi jeg har et travlt liv, og så er det bare ikke noget, der bliver prioriteret. Og det der med sådan at få en bog tilsendt, som passer ind i vores univers, og sådan at tage sig tiden til, det der kender man bliver helt opslugt af bogen.
Det er det. Altså, jeg læser jo meget bøger.
Ja. Ja, meget mere end mig.
Ja, ja.
Men nu, altså sådan, jeg skulle lige mindst om det der med at have en virkelig god roman mellem hænderne. Og sådan,
rigtig bladre.
Ja, det er simpelthen. Og så den her bog, altså det her. Det er nummer 2 bog, hun har skrevet. Hun har også skrevet den, der hedder 11%, som jeg ved har været en bestseller, og som vi to har hørt, har haft en lidt provokerende effekt på, på dating-apps, fordi hvis mænd fandt ud af, at nogle kvinder læste den foregående bog, 11%, og det er ikke, fordi de hører sammen, man kan sagtens læse den hver for sig, så kunne de godt være sådan, jamen, så skal vi to ikke snakke sammen længere. Mm. Det synes jeg er voldsomt.
Ja, altså jeg vil bare lige sige, Maren Uthaug har jo skrevet mange bøger, men denne her 11%, som udkom for nogle år siden, og så denne her nye 88%, det handler jo om et samfund, hvor at mænd ikke nærmest er repræsenteret. Altså det er jo sådan ret vildt. Og i den nyeste bog her, der har vi simpelthen, vi kvinder, vi har puttet mænd på avlscentre nede på Lolland Falster og alle mulige steder. Og så skal de bare bo der, fordi at vi skal bare kun bruge dem til at avle, og til at have nydelse, altså sex. Altså,
det er som om, de slet ikke eksisterer, eller har sådan nogle funktion længere.
Præcis. Altså, og de har ikke nogen funktion andet end avl og nydelse.
Mm-hmm.
Og det var det, der har pisset nogen af på Tinder. Så en af Marens læsere havde skrevet til hende, jeg er så lige blevet dumpet på Tinder. Det var egentlig en mand, jeg havde sådan ret god pingpong med. Og så skrev jeg, lige nu der lå jeg læst den her bog, 88%. Eller var det 11%?
Det var 11%, der havde den effekt.
Ja, det var den første, ja. Så havde vedkommende skrevet, ja, så det er lidt foruroligende, når du læser den bog. Vi stopper den bare her, held og lykke. Fordi han skulle ikke bede om at date en kvinde, der på nogen måde måske kunne synes, det var en god idé at putte mænd på avlscentre.
Og det, altså, det er helt vildt, at den kan have sådan en provokerende effekt, for det er jo en fiktiv roman.
En fremtidsroman, og, ja, som forhåbentlig aldrig bliver aktuel.
Præcis, og det er jo bare, det er jo hendes sorte humor, og den der brutale ærlighed, der måske også bare gør fortællingen sådan tankevækkende, og det er sådan, gud, tænk hvis det var, at det var sådan.
Ja.
Altså sådan, vi er jo vant til, at tit så er det sådan i forhold til ligestilling og kønsroller, ikke? Så er det jo tit de mændene, der sådan, der fylder mest for mange områder, ikke? Mm. Så forestiller lige et helt andet verdensblik, hvor det var omvendt. Og det er jo en roman, og den er skidefængende, og jeg kan godt sige dig, jeg har fundet glæden ved at læse igen.
Ja, det er dejligt, og jeg har fundet glæden ved at eje en bog. Jeg går altid på biblioteket, men nu ejer jeg denne her bog. Ja,
den skal frem i bogreolen.
Ja, ja, skal den. Så ja, altså...
den det er som en dejlig.
88%, det er... ja, det er simpelthen en bog om, hvis mænd ikke kunne gå frit rundt i samfundet. Hvis vi simpelthen havde spærret dem inden, fordi at det ødelagde verdens balance, at mænd fucker ting op.
Ja.
Altså, wow.
Sindssygt. Sindssygt bog. Meget fængende og helt perfekt til årstiden også nu, hvor du har en periode, hvor du lige har fokus på dig selv igen. Og det kan være lidt tungt, så har man sgu nogle gange bare brug for at forsvinde, om det er en bog eller en serie på Netflix eller...
Ja. I hvert fald bedre end at fordybe sig i meningsløse relationer lige nu.
Ja, så enig. Og ved du hvad, også helt utrolig relevant, nu hvor vi skal invitere vores meget kloge gæst i studiet, og til det her emne, som vi har, altså jeg har seriøst glædet mig som en lille barn, og så sådan, jeg skal have en historietime på den absolut fedeste måde.
Og nu drejer vi hovedet, Annika.
Det gør vi.
Og så siger vi hej, Maja Lahav, hvor er det dejligt, at du er her.
Tak.
Maja,
helt vildt.
Ja, helt vildt. Altså, Maja, du er antropolog. Det vil sige, du ved rigtig meget om, hvorfor mennesker opfører sig, som vi gør. Og lige nu arbejder du som kriminolog, som er sådan en, kan man sige, en videreudvikling af antropologien, som handler om, hvordan og hvorfor kriminelle opfører sig, som de nu engang gør.
Det er helt rigtigt.
Ja, og udover det, så er du 31 år, du er single, og du er blevet single i dine 30'ere. Velkommen til.
Tak.
og så underviser du på de danske universiteter omkring moderne dating, og som du siger, den sådan lidt tørre udgave hedder postmoderne kærlighedsnarrativer.
Ja.
Og du skrev til mig på Instagram, Claudia, I snakker rigtig meget om, hvad det er, I gerne vil have. Hvorfor er det, I gerne vil have det? Skal vi ikke snakke om det? Og så sagde jeg, det skal vi snakke om. Så simpelthen et af de klogeste mennesker potentielt, vi har haft i studiet, Maja, det er dig.
Ej.
Ja.
Som en historieteam i dating. For
præcis.
Altså. Sikkert er jeg.
Ja. Så er vi lost på det her mere eller mindre frygtelige datingmarked? Hvor slemt står det til, og hvordan var det i gamle dage? Var alt bare bedre i gamle dage?
Det er et rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Det er bare et virkelig, virkelig godt spørgsmål at stille sig selv, ikke? Fordi at nogle gange, så tror jeg, vi går ud fra, at den måde, vi tænker på dating nu, og den måde, vi tænker på kærlighed nu, det er ligesom en naturlov. Sådan her er tingene jo selvfølgelig. Det er jo en selvfølgelighed. Men det er det faktisk ikke. Altså det, vi nogle gange glemmer, det er, at den måde, vi tænker på kærlighed nu, det er ret nyt. Altså det er forholdsvis ny udvikling. Og i mange, mange hundrede, hvis ikke tusinder af år, så har det set helt anderledes ud. Og det tænkte jeg, det kunne være spændende lige at bringe op.
Og det underviser du simpelthen i?
Ja.
Hvorfor skal vi vide noget om det på universiteterne?
Jamen altså, det er jo også en måde at forstå... Altså jeg underviser meget omkring, hvordan vestens kærlighedsforståelser er. Og det er jo en måde at forstå sådan, hvordan skal vi forholde os til de opfindelser, der kommer. Internettet, dating apps, AI... og man mange andre ting også, som er kommet, som vi måske også tænker, tager lidt for givet, men for eksempel prævention, der kom i 60'erne jo, det har jo ændret gamet fuldstændig. Og det er, sådan, det er jo relevant ligesom at vide noget om, for at forstå om... Jeg tænker bare, jeg vil snakke lidt om det, og så synes jeg, det kunne være spændende at høre, om I måske tænker noget nyt, eller om I måske tænker sådan, gud, tingene... er jo ikke, altså sådan, er det den rigtige måde, vi gør tingene på? Og sådan i fremtiden, hvordan kommer det til at se ud?
Sådan en realitetstjek at lige gøre med sig selv, for jeg kan godt tænke, at vi har aldrig været flere singler end nu, og alle er sådan lidt frustreret og bakser med kærligheden, virker det til? Men er der en grund til det, og er det fordi, vi eventuelt kan gøre noget anderledes? Det er sådan noget, jeg i hvert fald godt kunne tænke mig at tage med herfra.
Ja, og så også prøve at finde ud af, altså, hvor heldige vi er, at have den frihed, vi har nu, ikke? Men om vores forventninger måske er lidt urealistiske.
Ja. Og for meget frihed, og for mange muligheder måske.
Ja, det er jo en helt klassisk sådan, fatigue. Altså, har vi for mange valg? Hmm. Var det måske nemmere, når man bare havde nogle lidt færre valg, ikke?
Hmm. Ja. Dengang man bare blev gift med skomagerens søn, fordi det var sådan, det var.
Ja,
i den
netop.
By, du boede i.
Det er netop det, fordi det der nemlig, det som vi ligesom, hvis vi skal starte sådan helt tilbage, så kan vi jo sådan gå helt tilbage til måske 1400-tallet. Der var forhold bare meget mere praktiske, ligesom du nævner nu. Og der blev, der var ægteskab måske mere en alliance, noget, der var skabt af familier, noget som man ligesom, hvor du blev sat sammen med nogen, der var på dit niveau, og det var nogen, der var bedst for dig, men også bare for familien. Altså, hvad der var bedst for dig, det var også bedst for familien. Du var ligesom en del af et større fællesskab, som du ligesom skulle tage hensyn til, ikke? Og hvis vi for eksempel bare kigger på de royale familier, for eksempel, altså i 1489, nu bliver det rigtig historieagtigt, mm-hmm. ikke? Men i 1489, der kommer der den her royale trolovelse mellem den britiske prins Arthur og den spanske Katharina af Aragonien. Og det skaber en alliance mellem Spanien og England. Men sagen er bare, når de bliver forlovet, så er de kun 2 år gamle.
Ah, okay. Gud, hvor romantisk.
og hvad fortæller det ligesom os? Altså, det fortæller os jo, at parets følelser ikke har noget at skulle have sagt.
Ja.
Hvis det giver mening.
Mm. Ja, fuldstændig. Altså,
det er så fremmed
for os i dag. Der er ikke nogen, der spørger, om de har kemi, når de bliver 20 år.
Nej, præcis.
Der er ikke noget kemi-tjek.
Der er ikke noget kemi-tjek.
Nej, det er der ikke.
Det er totalt fremmed for os i dag. Altså, det ville vi jo faktisk nok synes var... altså, det ville vi virkelig sådan rynke på panden af. Mm-hmm. Ikke? Altså, det ville vi se som et arrangeret ægteskab. Og som du selv ligesom, med det samme siger, det er uromantisk. Mm. Altså, det er slet ikke, hvad det skal være. Men sådan foregik parringer jo i virkelig, virkelig, virkelig mange år. Og det fortæller os også på en eller anden måde, at der er en klar separation mellem ens livspartner og så sexual attraction. Mm. Mm. Det er ligesom ikke det samme. Og hvis vi, altså vi kan også gå længere frem til 1700-tallet, hvor vi ser, at for eksempel særligt, nu nævner jeg Frankrig, for vi ved alle sammen, at franskmændene, de er stadig den dag i dag er kendt for måske at se ægteskab lidt på, altså de ser på ægteskab lidt anderledes, ikke? Men altså i mange, mange år, der var det jo bare sådan, at du havde nogen, du var gift med, og det var ligesom en praktisk foranstaltning, og så havde du en masse elskere.
Som er måske... det stadig sådan i Frankrig?
Ej, det kan jeg ikke sige, men jeg har nogle franske venner, de er i hvert fald meget løse med det der koncept af, hvad monogami er. Ikke? Mm-hmm. Men hvis vi kigger på 1700-tallet for eksempel, der har vi sådan Kong Louis, han får den her, han er gift, men så får han den her elskerinde, Madame de Pompadour, og hun bliver sådan sat frem som den her hovedelskerinde, han ligesom har, som han er bedste venner med. Hun får en enorm indflydelse på, hvordan han regerer og sådan nogle her ting. Og det gør det bare så tydeligt, at ægteskab er en praktisk foranstaltning, og så er der den her kærlighedsforhold, som ikke nødvendigvis behøver altså, at være med det samme menneske. Kærlighedsforholdet, det er sex, det er drama, det er forelskelse, og ægteskabet, det er praktisk. Det er noget, vi gør for at styrke en alliance.
Gud, det er jo rigtigt.
Ja.
Og alt det vil vi jo have.
Vi vil have drammen og det romantiske og eventyrene.
Ja,
ja og sikkerheden.
Også det.
Ja. Pakken sammen, ikke? Altså, det vil vi jo have i ét menneske, Danica.
Kan det overhovedet lade sig gøre?
Jamen, det men I er jo ikke de nogen. Første, der tænker det.
Nej.
Altså, det er jo mange, der tænker, fordi op gennem 1800-tallet, så kommer der den her, det her oprør mod strukturerne. Nu vil folk gerne have, de vil gerne være med til at bestemme, de vil gerne have medbestemmelse. Og det ser vi rigtig meget i ligesom populærkulturen fra dengang. Litterære værker, teaterstykker. Lige pludselig så handler de om, hvordan at folk bliver så overvældet af kærlighed. Altså jeg tænker faktisk ofte på den der serie på Netflix, Bridgerton.
Mm. Oh, ja.
Der handler det jo meget om, hvordan at de ligesom, de er så lukket inde i deres struktur, og de skal noget, men de vil noget andet, og de har al den her seksuelle energi, de gerne vil af med. Ikke? Det er sådan meget typisk for 1800-tallets sådan populærkultur. Selvom i Bridgerton, der vil jeg sige, har I set Bridgerton?
Ja.
Der synes jeg stadig sådan, der holder de sig stadig inden for de der rammer. Altså, de holder sig inden for deres sociale klasse. Mm. Hvor at i 1800-tallet, der begynder de at snakke om det her med, hvad med at bryde med det? Ja, jeg er en adelig kvinde, men jeg bliver så forelsket i min underviser, eller i staldknægten, eller sådan noget, ikke? Og sådan fælles for de her værker er ligesom, at den her idé om, hvad familien gerne vil have, det er sådan lidt gammeldags. Mm. Jeg skal ikke gøre, hvad min familie vil have, jeg skal gøre, hvad jeg vil.
Mm. Så det synes jeg også den sidste sæson af Bridgerton skildrer. Altså der er der noget sådan noget, hvad for nogle familier må gifte sig med hinanden og altså
det er netop sådan nogle ting. Ja. Jamen jeg har måske ikke lige set.
Nej, okay.
Men det er netop sådan nogle ting.
Ja.
Altså hvem er det der kan være sammen? Der er for eksempel et teaterstykke der hedder Charlie's Aunt, altså Charlies tante, som handler om, at den her fyr, der hedder Charlie, han vil bare så gerne på date med den her kvinde. Men, men så skal man jo have, altså man skal have en anden end voksen i rummet. Du kan ikke bare mødes med nogen alene. Og hans tante kan ikke, og så klæder hans bedste ven sig ud som tanten. Altså hele den her total, ja, det var nærmest en satirisk forklaring, hvor de ligesom siger, prøv at se, hvor gammeldags det er, at jeg skal have en tante i rummet. Hvor fjollet er det lige? Og sådan nogle her ting. Det er rigtig meget det, vi ser dengang.
Nu swiper vi bare på dating apps, og så laver vi casual hookups og one night stands og booty call.
Der har ikke gjort så mange tanker bag.
Der er sgu ikke nogen tante.
Nej.
Men det er jo netop præcis det, der sker. Altså, vi får starten på det, som du sagde lidt tørt, den postmoderne kærlighedsforståelse. Altså, den her idé om, at det vi vil, altså selvet, jeget, hvad jeg gerne vil, det bliver enormt vigtigt. Altså, vi sætter os selv i centrum, ikke? Det, som vores familie vil, det, som samfundet det vil, det, som vores måske lokalsamfund har behov for, det bliver mindre og mindre relevant. Og det, som vi ønsker os, det bliver mere og mere vigtigt.
Hvornår siger du, det starter?
Jamen, altså, det starter jo op igennem 1800-tallet, men det bliver jo mere og mere klart, når vi kommer der i 1900-tallet, ikke? Okay. Særligt, når vi kommer til slutningen af 1900-tallet, hvor vi for eksempel får, som jeg sagde, p-pillen, og andre præventionformer. Det har jo en kæmpe, det gør jo en kæmpe forskel.
Hvorfor egentlig?
Jamen fordi det giver kvinder en større frihed. Mm. Lige pludselig så behøver vi ikke blive gift. Vi kan ligesom introducere sex for ægteskab. Vi kan date uden at vi kan være bange for at blive gravid med det samme. Og det giver os jo en helt anden seksuel frihed. Mm. Men det sjove synes jeg er, at i den her moderne selvforståelse, det er først her, at hvorvidt at vi får sådan succes med vores kærlighed, eller vi ikke får succes, det bliver en kæmpe del af, hvem vi er, og hvordan vi dømmer os selv, og hvordan vi dømmer hinanden. Det var der ligesom ikke før.
Det er også lidt udmattende, kan jeg mærke.
Meget.
Det, egentlig, altså måske var det bare lidt nemmere, da
det blev bestemt for en eller noget.
Altså det kan jeg mærke, fordi hvis jeg også bare er udmattet, ikke?
Jo, hvis du tænker tilbage til sådan dine bedsteforældre eller oldeforældre, hvordan foregik det så dengang, ved du det?
Ja, altså det var jo sådan noget, så boede de i den samme by, oppe i Klokkeholm, tror jeg det hedder, op ved Aalborg. Hov, altså sådan noget, det var sådan noget
lokalt.
Totalt lokalt. Og så var de ikke glade og lykkelige, men jeg tror bare ikke, at den måde, de var glade og lykkelige, jeg ville jo ikke være glad og lykkelig i det setup. Så når min farmor, der jo stadig lever, og et af mine tætteste mennesker, når hun fortæller sådan, ja, mig og far, for vi holdt jo af, og så holdt vi ud, og så holdt vi ved, eller hvad det er, hun siger, altså sådan, så er jeg sådan, ja, men det har jeg bare ikke lyst til. Altså sådan, det er ikke min form for lykke, og min definition af kærlighed, fordi altså, jeg synes også, farfar var en klaphat, og altså, jeg synes, at han var for lidt hjemme og sådan noget. Ikke? Så siger hun, ja, sådan var det jo bare. Sådan, ja, men jeg har ikke lyst til at være i et forhold, hvor at man siger, sådan er det jo bare.
Nej,
så vil jeg hellere være fri.
Man havde bare nok heller ikke midlerne til lige at sige,
nej,
ved du hvad, tag dig lige sammen, eller så smutter jeg.
Præcis, og min farmor var også, som du siger, mig er blevet gravid, så, altså, ved, sådan, så fanger bordet. Ja. Ikke? Slut, så bliver man gift. Så det gjorde de.
Men alligevel, den her frivillige, man siger, kom sådan i slutningen af 1800-tallet, eller starten af 1900-tallet. Fordi jeg kan huske, min oldemor, hun kom sådan egentlig fra en prominent familie med 11 søskende, og hun blev gravid uden for ægteskabet. Ja, og arbejdede på en eller anden gård, hvor hun var måske 17. Og der var hun jo tvunget til, det var man jo på det tidspunkt, at føde barnet, og så ikke få det, altså, og kunne ikke være sammen med ham, hun ligesom havde fået barnet med, fordi de var ikke gift, og der var noget stadigvæk med sociale klasser, hvem passer sammen, og så der bestemte familien jo stadigvæk meget, at skulle du blive sendt væk, fordi nu havde du gjort det her, så var du sådan ligesom udstødt.
Ja.
Skulle du noget andet i et andet sted, ikke?
Ja.
Så, og det var alligevel sådan noget i 1920'erne, starten 1930'erne, ja. Og det, der ville jeg tænke, nej, der havde man da, det var da nogle vilde årtier, og der havde man efterkrigstiden, og der må man da have nogle, stadig ikke haft sin frie vilje, men det havde man da ikke nødvendigvis, når jeg tænker tilbage på hendes liv. Altså hun har da underlagt alle mulige ting. Så hvornår, så man havde det der opgør, men alligevel så kom det først meget senere, eller hvordan?
Ja, altså jeg tror, den måde, vi ser moderne dating i dag, den kom måske den sene del af 1900-tallet. For så får vi den her, altså de her præventionsmidler, og så kommer der jo i 98, så kommer internettet. Og internettet gør en kæmpe forskel.
Mm-hmm.
Altså, der kan man sige, der etablerer vi måske den idé, vi har i dag, hvor at, at vi skal date mange, før vi finder den eneste ene. Ikke? Det havde man måske ikke så meget før. Men der vil jeg også sige sådan, den her idé, du har med, Claudia, at dine bedsteforældre måske holdt ud. Altså, der er der jo nogle amerikanske forskere, der vil sige, den her idé om den eneste ene og den perfekte kærlighed, det er jo en form for illusion. Det er jo noget, du er blevet solgt på en eller anden måde gennem hundredvis år. Altså 1800-tallet og 1900-tallets populærkultur, at nu kan du finde den her person, som vil være helt perfekt til dig. Men lige så vel som du ikke kan få det perfekte liv på nogen måde, så kan man måske heller ikke få den perfekte kærlighed. Så spørgsmålet er, om det dine bedsteforældre ligesom havde, var realistisk.
Ja.
Det var måske...
Min farmor vil jo sige, at det var dejlig, perfekt kærlighed, og hun havde det så godt, som hun kunne få det.
Mm.
Og det kan være, det var godt nok for hende jo tydeligvis. Hun husker det jo tilbage på det som lykkeligt, og hun vidste, hvor hun havde min farfar, og ja, han var måske ikke så meget hjemme, men altså så, så klarede hun sig med sine veninder, og så gik de i kortklub. Og det er sådan, kuk, altså jeg skulle ikke bede om det. Men hvis hun refererer til det som et lykkeligt ægteskab, så var det vel lykkeligt for hende.
Mm,
i ja. Hendes målestok.
Ja,
og måske er min målestok.
I samtiden der.
Ja, og vores samtids målestok. Ja. Måske er det bare gået lidt balalaika, ikke? Altså.
Jamen altså, jeg vil også sige sådan, det vi kan se i dag, altså den her moderne forståelse af dating, den handler jo for eksempel om, at familien ikke længere har noget at skulle have sagt, når vi, altså, de blander sig ikke i, hvem vi dater. Sådan. Størstedelen af familien.
Nej, nu er det vennerne, der blander sig ja. I stedet for.
Præcis.
Det er en ny form for familie, det føler jeg.
Ja blander sig venner så meget.
Ja, ja, det synes jeg. De har jo stærke holdninger nogle gange til, ej, det er ikke godt for, eller ej, ham skal du da ikke satse på, det kan du da selv se, det er da en dum idé med den alders forskel, eller det her er det gode for dig. Jeg tror, du skal gå efter en, der er her og har det her. Sådan, det bliver bare den nye form sådan for, nogle gange er det rart, fordi de kender en, andre gange er det dybt frustrerende.
Og vil dine venner nogensinde dømme folk ud fra social status og penge, altså indkomst?
Altså sådan mere sådan, er de studerende, har de roomies? Altså det er vel også lidt social klasse, og hvor er du i livet i forhold til, hvor de synes, jeg er, og hvad jeg har brug for. Så ja, på en ny, moderne måde, så ja.
Okay, meget interessant, fordi jeg tror, at hvis det var dine forældre, der gjorde det, så ville du tænke, det er totalt udateret, det kan du ikke blande dig i, ikke?
Men venner, så er det som om, så lytter man stadig på en anden måde, ikke? Og de kan have, man tillader dem også at have stærke holdninger, man spørger dem måske til råd for nogle ting. Og så kan det, altså vi har jo også mange snakke, Claudia, os to, iblandt, hvor vi snakker om nogle af de her ting. Er det realistisk? Hvordan vil det her, vil det være et issue på et tidspunkt? Hvor det er alt muligt. Altså også de ydre omstændigheder.
Ja.
Drømme også, men også, hvor er han i livet? Og hvor er du?
Jeg er meget enig. Mine venner har også meget at sige.
Ja, har de det?
Ja. Altså ikke sådan, altså hvis jeg synes noget er en god idé, så er det jo det jeg går med, men
man bliver da påvirket.
Altså ja, jeg vender det jo. Altså inden jeg overhovedet har været på en date, kan jeg jo godt finde på at have fem veninder jeg har sendt et billede til først og været sådan, "Hey, hvad synes I her? Og kunne det her ligne min type?" og sådan, altså sådan en helt heppekor.
Hvis jeg vender det om. Hvad hvis jeres venner sagde, "Ej, den her person, ham skal du date." Og så er det en du slet ikke er I ikke sådan har en attraktion, altså I er slet ikke tiltrukket af dem. Vil du så stadig være påvirket af jeres venner?
Nej, men jeg har prøvet, hvor at hvis de siger, at jeg har ham her, du skal mødes, så mødes jeg med ham, måske sammen med dem, fordi de ligesom har lagt et godt ord ind for ham. Og det har jo nogle gange endt ud i nogle datingrelationer. Fordi jeg tillægger mine venners betydning ret meget, så på en måde så har de en finger med i spillet, når det ikke er for dating-apps, hvor jeg ikke kender nogen, men når det sådan er virkeligheden. Så tillægger jeg det, nu vi snakker om det, jeg har måske ikke tænkt over det, så har det faktisk en ret stor betydning med... Okay, så har de sagt god for ham, så må han virkelig være god. Og så må jeg lige give ham en ekstra chance, end hvis det er en eller anden fremmed mand for Tinder. Så måske er der alligevel, nogle sociale normer stadigvæk,
der
har taget med 100 eller 200 år tilbage, der stadigvæk påvirker. Så er det måske ikke lige min mor og far, der siger, det må du ikke, eller det skal du. Men så er det bare venner, som er den nye familie, som på en eller anden måde gerne vil have del i, hvordan og hvem jeg ender sammen med, fordi måske kommer det også dem til gode, det egentlig kan lide, eller ved, hvem de er, der er i forvejen. Det vil være praktisk for dem.
Vi er jo netop ikke individer, der lever i et vakuum. Altså, vi er jo altid formet af vores omverden og de sociale relationer, vi har omkring os. Så hvis der er venner, som vi spejler os i, så vil vi jo også gerne have, at de kan lide vores partnere, fordi vores partnere bliver pludselig, og det er jo det, der er i den her postmoderne selvforståelse, vores partner bliver lige pludselig... en refleksion af os, af hvad vores succes er. Hvis de er succesfulde, så har vi gjort det godt, ikke? Og hvis de ikke er succesfulde, hvis de ikke er fede, jamen så afspejler det jo også vores valg, og hvad vi har taget af valg. Og det er sådan, det er en relativt ny forståelse. Og det er jo netop det, vi gerne vil vise vores venner, at vi ligesom, vi kan vælge. Altså, vi vælger godt, og vi er gode nok. Vi er fede nok til at få de fede mennesker.
Mm.
Det er hele sådan den ligesom, performative tilgang, vi har til det nu. Og så sådan, Tinder er jo en af de bedste, sådan, eller dating apps generelt, er jo en af de bedste sådan, eksempler på, hvor performative vi er blevet. Altså performative den forstand, at vi er meget sådan, selv i scenesættende.
Mm.
Hvem er jeg? Hvad er mit catch? Hvordan kan jeg fremstille mig selv på den bedste måde? Hvorfor skal du ville mig, og hvorfor skal jeg ville dig?
Mm.
Og det er jo sådan den her moderne dating, som vi kender den, at vi skal være tiltrukket af folk ret hurtigt, ellers så gider vi dem ikke. Hvor at når du taler om dine bedste forældre, nu synes jeg måske, at dine bedste forældre, det er sådan relativt for nyligt, men hvis vi går lidt længere tilbage, så var der nok ikke lige så meget nødvendighed for, at man skulle sådan være tiltrukket af hinanden på samme måde. Det var ikke, ligesom ikke det vigtigste i en relation. Det er det jo for os nu. Altså, I snakker også hele tiden om det her kemi-check.
Ja, og 10 sekunder skal vi nærmest vibe før, ja. Og så kan man ikke agte.
Ja, og det er jo totalt forståeligt i et samfund, hvor vi dater rigtig meget. Vi skal date hele tiden. Vi skal igennem rigtig mange mennesker for at finde den rigtige. Det gjorde man ikke nødvendigvis lige så meget i gamle dage. Men nu bliver vi ligesom nødt til det, fordi hvad er forudsætningerne ellers? Altså selvom jeres venner måske er meget inde over det, så gætter jeg på, at jeres venner meget sjældent er dem, der ligesom altså, finder nogen til jer. For det havde måske været nemmere. De kender jer.
Mm-hmm.
Og måske kunne de finde nogen, men vi går på apps, hvor vi ikke kender folk overhovedet. Vi har ingen forudsætning for at vide, om vi kan lide dem. I det mindste i gamle dage, der var det familier og lokalsamfundet, der vidste, hvem du ville passe bedst sammen med. Mm. Og sådan er det jo ikke nu.
Nej. Det er rigtigt. Og jeg vil så også lige sige, at det der med venskaber. Vi har jo lavet et helt afsnit om venskaber, Danika, netop fordi det er sådan en ny form for valuta i mange singlers liv, fordi vi har ikke altså ham der derhjemme eller hende der derhjemme. Så vi har brug for sociale relationer udenom os, som også har vores ryg og kan lave ting med os og sådan noget. Og der tror jeg, at vi to er meget rige lige på det. Og det er jo ikke alle, der har, det ved vi jo, det er jo ikke alle, der har den der meget store sociale omgangskreds. Og selvom at jeg har sagt til dig, jeg synes ikke, du skal gå ud med ham der, så har du jo også gjort det alligevel.
Mm.
Så vi har jo også, mere end en gang, vi har jo også selvfølgelig vores frie valg, hvor det tænker jeg ikke, man havde mig af dengang, at man bare fik at vide, at man skulle giftes med skomarens søn. Eller
det havde man netop ikke.
Nej.
Det havde man netop ikke. Så det kan man sige, det er jo en virkelig positiv ting.
Ja.
At vi har noget mere frihed nu, ikke?
Ja.
End man havde dengang. Men som vi også altså, nævnte tidligere, det her med valg, altså valg kan være enormt udmattende.
Ja.
Nogle gange så er det faktisk bare nemmere at få at vide, den her person passer perfekt til dig.
Mm. Det er det.
Men det er jo altså det er jo noget, som vores forfædre har kæmpet så meget imod, at give os den her frihed, som vi sidder med nu. Det er jo en kæmpe gave, som der er rigtig, rigtig mange før os, som har sørget for, at vi får. Så det er jo ikke, det skal man jo heller ikke tage for givet. Altså det faktum, at vi kan vælge, er jo en virkelig unik og ny altså, situation.
Ja, og når folk så vælger for en, som er gift ved første blik, så stejler de fleste jo alligevel, selvom de siger, nu prøver jeg lige at lade en anden vælge for mig, og så bliver det måske nemmere, at det ikke er mig, der skal til stilling til 1000 ting. Og så bliver det alligevel sådan, ej, det kan jeg overhovedet ikke leve med, at nogen bestemmer for mig, at vi er godt match, fordi det her virker ikke, eller det her spiller ikke. Og så bliver det alligevel, så er vi tilbage til det samme igen. Så spørgsmålet er, folk vil det måske gerne. De tænker, de gerne vil det, men i virkeligheden og nutiden, så er det måske bare umuligt at blende de to verdener.
Nej.
Tænker jeg. Jeg ved det ikke. Hvad tænker nogen, vil du kunne melde dig til GIF ved første blik, Claudia, og så tænke, nu lader jeg lige nogle andre om det. Vi har også snakket om det, om vi skulle have med et eller andet datingprogram, og det var meget nemmere, hvis vi blev sat for en strand med en eller anden, der var bestemt, og så måtte vi jo ligesom lære ham at kende mere end en time.
Ja, det datingprogram glæder mig faktisk til at se i 2025, hvor vi jo ikke skal være med. Men vi havde jo meldt os, fordi det er bare nemmere, at... at nogen bare lige vælger. Men ja, GIF ved første blik er jo et godt eksempel på, at når der så er nogen, der vælger, så har vi alligevel alle mulige, ej, så var han ikke lige, altså, han har ikke noget hår på hovedet, eller ej, så var hun altså lige, hun var ikke lige så slank, som han gerne ville have. Eller det var også nogle ting i de foregående sæsoner, at folk kommenterede enormt meget på udseende og fremtoning som et kæmpe problem, men de kunne faktisk godt lide mennesket. De var blevet gift med.
Og på papiret, der var det et vildt godt match.
Super godt match. Og det får mig bare til at tænke på det, du lige sagde, Maja, at vi jo også gerne vil vise vores venner, omgangskreds og omverden. Ej, se, jeg er en fed person. Jeg har scoret den her fede person. Nu er vi et fedt par. Couple goals og sådan noget. Og det kan jeg huske, at der engang var en kærlighedsterapeut på Instagram. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det var. Det er mange år siden, hvor at hun spørger i en story, så siger hun, har du egentlig som kvinde tænkt over, hvorfor du gerne vil have en mand, der er højere end dig? Og så skulle man ligesom sådan svare på det. Og så siger hun sådan i næste story, har du tænkt over, om det er fordi, at samfundet ligesom har besluttet, at det er den rigtige højdeforskel, at hvis han lige er 10 cm højere end dig, så har du ligesom gjort en god scoring, hvor at hvis du scorer en mand, der er lavere end dig som kvinde, så skal du ligesom altid forsvare, ja, min mand er ikke så høj, og ja, nej, nå, han er rigtig sød. Og, altså, så skal man sådan forklare. Og det synes jeg bare var mega interessant, fordi jeg ved da ikke, hvis jeg ikke var blevet fortalt, at en mand skulle være højere end mig, så ved jeg da ikke, om jeg ville synes, en mand, der enten var lavere end mig, eller på samme højde som mig, var en dårlig ting.
Netop.
Og det tror jeg, der er mange mænd, der lider under.
Ja, og det er da lige præcis sådan nogle her ting, som man bare lige skal sådan tænke over en ekstra gang. Altså, hvorfor er det, jeg gerne vil have det her? Hvad er det, som der gør det? Er det egentlig bare, fordi jeg får at vide, at det er det fedeste i verden, ikke? Altså sådan, min mor, hun er sådan helt besat af de der, der er også nogle malere, som plejede at male virkelig tykke kvinder. Dem elsker hun bare. Den her idé om, at skønhedsidealet er den her enorm erotisk buttede kvinde. Fordi det er så fremmed for, hvad vi ser nu i vores sådan populærkultur. Altså nu ser vi alle de her Hollywood-stjerner, som er på Ozempic og Wegovy og gør sig enormt tynde, og Kardashian-familierne tager deres Brazilian butt lifts ud og alt det her. Nu handler det om at være så tynd, og det kan vi jo også der i 30'erne jo også huske fra 90'erne.
Light-produkter.
Ja. Og man skulle være sådan heroin chick eller heroin chic, eller hvad det hed, hvor man sådan skulle helst se så udsultet ud.
Knogler og ja. Kate Moss-tiden.
Netop, som sagde det her med, you know, hvad er det, hun sagde? Nothing tastes as good as skinny feels.
Ja, det er rigtigt. Åh, oh, gud.
Det var en svær tid, ikke? Og det er alt sammen bare, det er ikke en naturlig ting, det er bare en kulturting.
Mm.
Altså, det er bare en...
Trend.
En trend, ja. Altså, sådan, og det er jo så stadig sådan i mange lande i verden, at det at være lidt tyk, det er jo et symbol på, at du har penge, du har råd til at spise godt. Men for os, som har alle de her midler til at spise godt, så det at være tynd ligesom en måde at vise, at vi kan holde tilbage på, at vi ligesom... sådan, det er jo også en form for statussymbol. Det hele er jo en eller anden form for statussymbol.
Mm.
Og når I snakker om det her med sådan, hvordan skal jeg vise mig selv over for omverdenen, jamen det er jo også det, vi ser i de her dating-apps, ikke? Altså de her dating-profiler. Hvad skal folk skrive der? Hvordan markedsfører de sig selv på en måde, hvor der er en anden person på den anden side, der tænker... Det her er en fed person, ikke? Altså, og jeg, altså nu er jeg jo så selv, som der blev introduceret, at jeg også selv er blevet single her for knap et år siden. Og sådan, det er jo bare virkelig svært at vide, hvad man skal skrive, hvis man skal ind på sådan en dating-app, fordi jeg kunne godt skrive, jamen jeg læser en PhD på Oxford, og jeg arbejder for et ministerium, og jeg gør det. Men er det så for meget? Er det arrogant? Er det altså, er det sådan intimiderende? Jeg har en eks forleden, der sagde til mig, det kan godt blive lidt intimiderende, at du er sådan. Mm. Altså det der lidt, det, og, så sådan, og så kan man omvendt sige, jamen, og hvad så? Det er jo den, jeg er, og det er det, jeg laver, men... Det kan man jo ikke... Altså, det er jo en virkelig, virkelig svær balance på en eller anden måde.
Så prøv at have en podcast om dating.
Så kan det skal man ikke skrive.
Så kan vi snakke om, hvad man ikke skal skrive. Man
er det rigtigt?
Ja.
Har I prøvet at skrive det?
Altså, Danica, du har været på Hinge. Skrev du det der?
Nej, jeg har aldrig skrevet, jeg har en podcast om dating. Men hvis de spørger ind til, hvad jeg laver, så siger man, om jeg er selvstændig. Hvad er du selvstændig med? Jamen, lidt Instagram og podcast. Nå, en podcast, hvad hedder den? Altså, man kan jo ikke lyve, eller sådan. Man kan jo godt trække den, men før eller siden, så er man nødt til at sige, jamen, den handler om dating.
Ja.
Og så enten kan de trække sig, eller er det sådan, ej, kan vide, om jeg så bliver omtalt? Og så vil de pludselig gerne, så bliver det sådan dem, der skal i scenesættes i et eller andet format. Altså, det kan gå galt på alle mulige måder, og derfor så tit som kvinde, og sikkert også mænd, altså det der med, når man skal skrive noget om sig selv på dating apps, vi har snakket om det i snart 2 år, og vi har snakket om min profiltekst, du synes, den er skideringe. Ja. der står vitterligt, fordi jeg ikke ved, at jeg skriver, der er sådan en punktformer med alder, eller jeg har 2 børn, og hvor jeg bor, altså sådan, det er vitterligt. Ingenting, der står ingenting, og vi kan jo se det inde i Facebook-gruppen, altså folk sådan... er det her en god tekst, eller det er en god indledende besked, eller hvad skal jeg svare på det her, sådan at jeg ikke, han ikke mister interessen, og hvilke billeder synes I, jeg skal bruge, eller jeg er helt ny i den her verden, hvad skal jeg gøre? Altså det er virkelig noget, folk bruger meget tid og tanker på, for at fremstå bedst muligt, for et potentielt match, der kan lede til kærligheden.
Jeg synes, det er spændende, at du siger med, når du forklarer, at du har den her podcast, fordi det er jo netop den her, altså det er virkelig symbolet på, nu er vi i en relation, hvor vi analyserer rigtig meget, om vi kan sammen. Altså til et punkt, hvor jeg ved, at du faktisk har en podcast, hvor du måske analyserer mig senere. Mm. Hvor hvis vi ligesom, kontrasten er i gamle dage, du bliver sat over for nogen og får at vide, det her det er dit bedste match. Det er den person, som passer bedst til dig. Så skal man ikke være så bekymret for at analysere hele tiden. Man behøver ikke være så bekymret for at være sådan i hovedsædet og skulle fremstå. Og man kan spørge sig selv, jeg tror, vi kan spørge os selv, den måde, vi gør det i dag, som har så mange fede fordele, virker det?
Tydeligvis ikke, hvis vi er så mange singler.
Vi er mange singler, og der er jo virkelig en høj skilsmisserate.
Ja, det kan jeg skrive under på.
Ja, altså i Danmark, så var det sådan i 2018, at 46,5% blev skilt. Og i mange lande, der kom covid, så faldt det tal ligesom den procent. Men ikke i Danmark. Altså ret unikt i Danmark, der er blevet flere skilt under covid. Modsat mange andre EU-lande. Og i 2020, der endte vi på en skilsmisserate på 54,8%.
What?
Ja, og måske du kunne være lidt sjov for dig at vide, Danica, at andet ægteskab, der er 60%, der bliver skilt.
Nej!
Ja. I hvert fald i USA.
Okay.
Og tredje ægteskab endnu flere. Altså jo flere ægteskaber du har, sådan statistisk set, jo større sandsynlighed er det for at blive skilt. Det synes jeg faktisk er ret overraskende. Man skulle tro, at man ligesom havde...
Ja, ja, du er mere styr på det anden gang, og blevet ældre og mere moden, og nu ved jeg, hvad jeg vil have, og vi mødes et andet sted. Sådan, nej,
måske holder man lidt mere ud også.
Det giver sgu ikke helt håb, det her til mig, Claudia. Nu skal jeg ikke engang fundet ham endnu, og hvis jeg så finder ham, så er der 60% chance for, det eller ikke går.
Det var jo også sagt, ja. Men det er bare, som de amerikanske forskere talte om, ikke? Altså, vi bliver solgt en særlig idé om kærlighed.
Mm.
Og så, når livet ikke lever op til det, så bliver folk skilt.
Ja. Ja, det er der ikke nogen, der rigtig tør at binde sig til noget. Så er den nye form for kærlighed, sådan som vi lever nu, bare at man har sådan flygtige relationer, så har man lige en i et par måneder eller 6 måneder, sådan i en pause, updater sig selv, ny en, man lige ser hen over sommeren, cuffing season, vinterkæreste, altså sådan, det virker til, at vi snakker meget om det, og trends, men bliver det bare de nye kærlighedsforhold, eller så dater jeg flere, eller så er det åbne forhold, eller du ved, der er ingen, der tror på for evigt, altså.
Jamen altså, der kommer jo noget ny teknologi, meget, meget hurtigt, lige i øjeblikket, AI, det snakker mange om, ikke? Kunstig intelligens. Hvad hvis en algoritme kunne give dig dit perfekte match? Altså, måske bliver du ikke super lykkelig, men du ved, du kan ligesom være i den viden, rolig viden, at det er dit allerbedste match, der findes derude.
Altså, sådan, så scanner den lige for eksempel hele Danmark, og sådan, det allerbedste match for dig, det er ham her.
Det kan være, de scanner hele verden. Og ud af al den kæmpe viden, den har, så ved den her person er allerbedst for dig. Og så bliver I peget op. Så behøver man ikke længere håbe på at møde folk på en eller anden random måde. Man får ligesom bare det hele arrangeret for sig.
Mm. Du ser kan meget. Man melde sig til det der, eller hvad? Gad jeg da godt at prøve.
Ja, men så er spørgsmålet måske, er det anderledes end den måde, familier matchede folk op på 1400-tallet?
Nej. Det er det ikke. Nej. Men det har vi også lige konstateret, at det kan være, at det bare var bedre, fordi der var ikke så mange valgmuligheder.
Ja.
Så er der et match, og det er det, du får.
Ja. Men du siger så også, Maja, at man ikke nødvendigvis bliver lykkelig, og jeg vil jo bare for alt i verden gerne være lykkelig. Så vil jeg jo hellere være single og lykkelig, end i parforhold og være...
Ja, men hvad er lykkelig? Altså, jeg mener bare, måske er man ikke helt op under skyerne non-stop, ikke? Fordi, og sagen er bare, spørgsmålet er jo hele tiden, eksisterer det? Altså den her idé, vi bliver solgt om, at du kan få den her soulmate, den anden halvdel, som hvis du finder sammen med den person, så sætter det alt i fokus. Er det overhovedet realistisk at lede efter?
Jeg ved det simpelthen ikke.
Jeg ved det heller ikke længere.
Altså nej, jeg er blevet forvirret.
Mm. Vi er totalt forvirret. vi har håbet og det, og har troet på det tidligere, men jeg ved det jo egentlig ikke.
Nej.
Jeg bliver bare fodret med alt muligt på Instagram og rundt omkring, der fortæller mig, at det findes. Og så troede jeg, jeg havde det, og så havde jeg det ikke helt.
Ja.
Nu ved jeg det ikke.
Ja.
Jeg ved det ikke.
Jeg ved jo, hvordan... Altså ærligt, jeg ved jo godt, hvordan det er at være forelsket. Og det er jo... Det er ikke sket så tit i mit liv, jeg har været fascineret, eller lidt betaget, eller lidt småbesat, især da jeg var yngre. Oh my god. Men altså sådan den der ægte forelskelse, hvor jeg synes, mit liv bliver bedre, federe, dejligere. Du ved, den der følelse af, at min verden bliver større sammen med dig. Det er jo altid den, jeg refererer til. Når mit liv bliver mindre sammen med dig, så ved jeg, at jeg ikke er det rigtige sted, fordi altså, så bliver alt mere besværligt, og alt bliver dårligere. Det var ikke det, jeg ledte efter. Så vil jeg hellere være fri. Men når mit liv og min verden bliver større og bedre, og alt ligesom bare, eller ikke alt, men mange ting, bliver lidt rarere og dejligere, så tror jeg altså godt, at jeg kan sige, at så er jeg et rigtig godt sted med den her person.
Og det synes jeg var en fantastisk ting at stræbe efter, og jeg ønsker det jo også for mig selv. Men jeg tror også, vi skal kigge på sådan, altså ikke en mænd. Jeg tror bare også, vi kan kigge på mange af de kvinder, der kom forud for os, ikke? Der ikke var i stand til at stemme. De var ikke i stand til at eje de var ikke i stand til at eje noget som helst. Ikke ejendom, ikke en bankkonto. De kunne dårligt have et arbejde, og hvis de fik et arbejde, så var det klart underbetalt, ikke? For dem at finde nogen, og kunne finde en mand, så er det jo også en eller anden lettelse. Altså der, når du ser, livet bliver større, der kunne godt forestille mig, hvis der er så restriktive rammer omkring dig, så bliver livet større, når du finder en mand. Fordi at nu er der endelig en, og så kan du slappe lidt af.
Altså i gamle dage?
Ja, altså det er jo ikke engang særlig længe siden, at alt det ændrede sig. Og vi fik jo, altså det var, i 1915, vi fik stemmeret i Danmark, kvinder, ikke? Det var ikke engang særlig lang tid siden. Altså vi havde jo ikke retten til noget som helst. Vi kunne ikke engagere os i det politiske liv sådan rigtigt. Og så at finde en mand, det betød jo en vis form for frihed. En person, der kan hjælpe en og sørge for, at man har det godt og er økonomisk ligesom stabil og alle de her ting. Det kan jo også omvendt være en enorm klods om benet, fordi man kunne ingenting. Men den følelse af, at livet bliver større, den er nemmere at få, når du selv ikke har så meget.
Yeah.
Det er det, jeg prøver at sige.
Yeah.
Men du har rigtig meget.
Yeah.
Det er dit quote-unquote problem.
Yeah.
Du har jo alt. Hvad skal du egentlig bruge ham til? Og din forventning om, at der skal komme en dude ind ad døren og bidrage til dit liv med noget, som du ikke selv kan bidrage til, det gad jeg bare godt vide. Hvad skulle det være?
Det er det, og det er quote-unquote dagens problem. Det tror jeg. Mm. Det er rigtigt. Vi snakkede også for nogle få uger siden med Therese, som valgte at blive solomor. Hun siger, hvad fanden skal jeg efterhånden bruge de mand til? Fordi, eller det var ikke helt det, hun sagde, men basically, jeg kan jo selv. Mm. Og så gjorde hun det selv, så blev hun mor selv.
Ja, og jeg hørte det afsnit, der blev jeg sådan meget ramt af noget, hun sagde. Fordi hun sagde ligesom sådan, altså hun havde måske ikke det her store behov for at være i et partnerforhold, men hun ville bare rigtig gerne have et barn.
Ja, hun ville gerne have familie. Mor.
Og det kan jeg egentlig godt relatere lidt til, fordi netop fordi, at jeg ikke går og savner, og har det her savn efter nogen, der skal sådan fikse noget i mit liv, så kan jeg godt nogle gange tænke, jamen hvad er det egentlig, jeg har overhovedet har et behov for et partnerskab for? Og der kommer vi lidt tilbage til det der med, at der er så mange singler, ikke? Fordi at vi kan også kigge i andre lande. Korea, de har kæmpe problemer. Fordi feminismen har ligesom ramt kvinderne, men det har ikke ramt mændene endnu på en eller anden måde. I den forstand, at kvinderne har meget højere krav nu til, hvad deres partnere skal kunne. Men mændene er måske stadig i den her forventning om, at kvinderne skal jo ville dem i kraft af, at de er mændene.
Mm.
Og nu siger det enormt forenklet. Ikke? Ja. Nu siger det selvfølgelig enormt forenklet, hvis der er nogen, der lytter med, som bare tænker, at det kan siges meget mere komplekst, det kan det helt sikkert. Mm. Men det er bare for at sige, at så kommer der en rift i samfundet, hvor at kvinderne de er begyndt at tage imod alle de her friheder, som de har fået de sidste årtier. Og det skal mændene ligesom også sådan, nu, så skal mændene også positionere sig selv anderledes. Det skal de lige finde ud af, hvordan de skal gøre. Og vi kan også se sådan politisk, på det politiske spektrum, at i ungdommen, der har vi, kvinderne er meget mere venstreorienterede, og mændene bliver mere og mere højreorienterede. Så det er simpelthen en rift i samfundet, hvor vi ikke ligesom møder hinanden længere. Vores forventninger til, hvad mænd skal kunne, er helt anderledes nu, end hvad den har været i de sidste tusindvis af år. Og det skal mænd jo også lige finde ud af, hvad de skal gøre med.
Ej, det er så spændende, for det er jo virkelig rigtigt.
Det er det.
Hvad skal de der mænd bidrage med?
Hvis vi den selv... bog, vi snakkede om i starten af afsnittet.
Ja, så spærer vi dem bare inde på centre på Lolland Falster, og så bruger vi dem bare til sex og avl. Altså, det er jo en forfærdelig situation. Ja, det. Ja. Altså, det håber jeg aldrig bliver aktuelt i den virkelige verden, vel?
Men det er da interessant også. Vi har jo snakket meget om det der med feminin og maskulin energi, og rollerne, der byttes om, og man vil egentlig have noget, men man vil også have noget andet. Altså, sådan, det er virkelig et limbo.
Ja.
Og så søger man soulmates, men alligevel klarer man sig selv fint og kan blive solomor og har ikke brug for en mand. Altså, der er en grund til, at vi sidder her uge efter uge, og sådan, så tror vi på det, så tror vi ikke på det. Altså, man bliver forvirret. Altså, hvad byder fremtiden så inden for dating? Og alle os, der er singler, som drømmer om at finde kærligheden, men måske alligevel ikke helt drømmer om det, fordi vi har det egentlig fint nok selv.
Og jeg tror, faren med det her kvindelige og maskuline energi, ikke? Det er jo netop det her med at sige, sådan, nu bliver jeg nødt til at gøre mig selv lidt mindre, end jeg er. Jeg bliver nødt til at sætte nogle benspænd for mig selv, for at jeg kan enten finde nogen, som jeg kan lide, eller nogen, der kan lide mig.
Ja, ikke skrive på sin Tinder, at man... Hvad man laver, for eksempel.
Præcis.
Ja. Jeg vil ikke være intimiderende over for mænd. Hvad vil det egentlig sige? Altså, det er også på en eller anden måde lidt nedgørende over for mænd, ikke? Fordi det er også en måde at sige sådan, at jeg er så meget bedre end jer, eller jeg er så meget bedre end dig, så du vil ikke kunne, du vil ikke kunne klare alt, hvad jeg er. Og det er jo også ærgerligt. Altså, vi bliver også nødt til at gå ud fra, altså sådan, at det kan de selvfølgelig godt. Jeg er den, jeg er. Jeg vil gerne møde en på det niveau. Det er jo fair nok. Eller sådan.
Det er mindblowing spændende for mig. Det kan jeg bare mærke. Det er jo rigtigt. Du sidder og siger mig, jeg ved ikke, om jeg skal skrive, at jeg underviser, og du ved, har det her mega seje job, og du kan mega meget selv, og du er klog. Altså, det ved jeg ikke lige, om jeg skal skrive på min Tinder-profil, fordi tænk, hvis det skræmmer Bo Bent væk. Det er da også en total lort i hovedet på Bo Bent, som jo... Så siger vi bare, at det kan han sgu nok ikke håndtere. Ja. Ja, det kan han nok ikke leve op til. Men hvad nu, hvis han kan?
Ja, det skal. Det bliver vi jo også nødt til at gå ud fra.
Ja. Ja.
Vi bliver nødt til også at have den respekt over for dem, man gerne vil date, at de, kan ligesom, at de også er der, og de også kan leve op til det. Ikke?
Ja.
Og så må vi jo også bare acceptere, at hvis vi møder nogen, og de ikke kan det, så er det jo nok bare ikke dem. Og det betyder måske ikke, at og det er jo ikke nødvendigvis... alle mænd bare. Det er jo bare én person, som ikke altså, kan klare det. Og jeg vil også sige, at når vi er på dating-apps, så skal vi også huske, hvor mange mennesker, der er på de der dating-apps. Der er jo nogen for alle mulige forskellige typer. Det er jo klart, at vi kan jo ikke ramme alle typer.
Nej, vi kan ikke være alle smag.
Nej, vi kan ikke være alle smag.
Der er mange søde mennesker, som jeg siger, men vi skal jo ikke være kærester med dem alle sammen.
Jeg tror, jeg tænker meget med det her dating. Sådan, når jeg er ude i det virkelige liv, der møder jeg jo masser af mennesker, hundredvis af mennesker. Ikke? Hvor mange af dem, af de hundredvis af mennesker, jeg ser, synes jeg er fede på den måde. Altså, næsten ingen. Ikke? En gang hver tredje måned, en gang hver sjette måned, jeg ved ikke engang, om det kan gøre det. Så det, altså, prøv at tænke på at tage det med ned i en dating-app. Sige, okay, selvfølgelig er det noget lidt andet nu, ud af de 100 mennesker, så er de alle sammen mænd, de er alle sammen singler, de leder alle sammen efter noget. Men stadig, hvor sjældent er det lige, at jeg kommer til at støde på nogen, jeg godt kan lide. Hvis ikke, altså hvis det skal reflektere det virkelige liv, så er det jo egentlig meget forståeligt, at det sker ret sjældent, også på dating-apps.
Ja, faktisk.
Det er jo bare mere kompakt på en app, fordi ja, du bliver præsenteret. Det er et helt katalog, du bare kan sidde og swipe, ikke? Men det er da klart, at hvis jeg swiper nej på 10 mænd, så kan der godt blive sådan, åh, der er jo ikke nogen. Og når jeg så har swipet nej på 50 mænd, så bliver man da først rigtig ød. Og når man så endelig swiper ja på en, og så er han ikke matchet med en selv. Altså, okay, så venter jeg bare altså 3 måneder mere, ikke? Det kan da godt blive lidt udmattende.
Det er enormt udmattende.
Ja.
Og det er slet ikke sådan, vi sådan antropologisk er bygget til at møde folk. Jeg tror, der er mange, der har den her idé, den her kærlighedsidé om, ej, hvis jeg bare kunne gå ned i Netto og række ud efter samme mælk, eller hvis jeg bare sad i metroen og læste den samme bog som en anden, eller sådan noget. Men sådan noget med, det er jo, altså, det er totalt Hollywood. Altså, det er ikke sådan, at vi sådan antropologisk set, hvis vi kigger tilbage, er parret sammen. Vi er blevet parret sammen gennem familier, gennem netværker, og der er jo stadig mange sådan kulturer, hvor det stadig sker. Vi ser det jo blandt andet i Indien, vi ser det også meget sådan i den jødiske kultur, at folk stadig sådan prøver at hjælpe hinanden til at finde nogen. Og det er jo sådan, det er jo egentlig på den måde, vi er allerbedst til at finde sammen med folk, tror jeg. Så... det kan man jo, altså det kan man jo overveje, om det man skulle sige til sine venner, om ikke de har en sød.
Mine venner kender ikke nogen single mænd. De siger bare, at vi kender ikke nogen single mænd.
Toget er kørt.
Ja. Han er lige blevet optaget. Ja. Ham jeg havde tænkt til dig, Claudia. Mm. Han er lige blevet optaget. Nå, hvad skal jeg bruge det til? Det er det, de siger.
Ja, jeg tillægger det en stor betydning, hvis det sker jo ret sjældent, ikke? Men hvis de siger, du skal lige møde en, så vil jeg tænke, okay, det er mere interessant end ham jeg har swipet på en eller anden dating app, fordi der er nogen, der kender nogen her. Det er nødt til at give et forsøg. Fordi hvis de kender os begge to og ser et match, så kan der jo være, der er noget om snakken.
Mm. Jeg siger altid, hvis han er så godt i catch, hvorfor han så single?
Ja. Men det kan vi jo også sige om os.
Det er jo det, jeg så tænker, fuck, jeg er også selv single.
Lidt ligesom, når man ser de samme på dating apps og tænker, hvorfor er du her stadigvæk? Altså præcis det samme. Lige kig lidt indad. Men Maja, har du nogle gode tips til os, set med antropologbrillerne, som måske kunne bringe os tættere på at finde kærligheden? Nu er vi jo tre singler. Altså, kan vi gøre noget andet i den tid, vi lever i?
Jeg tror, vi skal bare hele tiden stille lidt spørgsmål til os selv. Altså være lidt kritiske omkring det, som vi bare som på en eller anden måde har en forudindtaget holdning om. Jamen altså, skal sex være så centralt? Skal vi date virkelig, virkelig mange? Skal der være den her hurtige tiltrækning? Altså, det, jeg siger absolut ikke, at det ikke skal være der. Jeg siger bare, lad os lige prøve at stille spørgsmålstegn ved det, når vi møder nogen og siger, jamen, hvad er det egentlig, der skaber et langtidsholdbar alliance med et andet menneske? Er det i virkeligheden noget lidt andet end det, som vi hele tiden bliver får ind gennem film og populærlitteratur og gennem vores venner måske endda?
Mm. Ja, det er nok meget sundt.
Synes du, sex fylder for meget i sådan vores forestilling om kærlighed? Nu nævnte du den bare lige nu.
Ja, altså, om jeg synes, at sex fylder for meget.
Nej, eller spørgsmål. Altså, hvorfor nævner du lige sex?
Jamen, altså, fordi det her, vi snakkede med, når efter prævention ligesom er blevet introduceret, så begynder vi jo at have en forventning om, at man skal have sex ret tidligt. Og det gjorde man jo simpelthen bare ikke i gamle dage. Der havde man jo sex meget senere i relationen.
Nå, på den måde.
Og sådan, den her idé om, at der skal være den her tiltrækning, jeg skal lyst til at have sex med dem, jeg skal lyst til at have sex med dem hurtigt. Det kan altså også godt være en hindring til at lade nogen at kende og udvikle noget, hvor vi ikke bliver blændet af den der sådan, lidt dyriske tiltrækning. Mm.
Det er virkelig spændende også det der med, sådan, man hører tit, ej, du skal ikke have sex med ham eller hende for hurtigt, fordi så kan det aldrig blive til noget, fordi så er du dømt til den del, eller du skal gøre det her. Altså sådan, det bliver sådan i talesat, hvad det rigtige er at gøre, så man ikke virker for frembrusende eller desperat, eller så bliver jeg aldrig giftagtigt. Ja. Så på en eller anden måde, så fylder det sådan, hvad må man og hvad må man ikke, uden at vide, hvorfor man må og ikke må. Altså det er der bare nogen, der har bestemt, hvad det rigtige er at gøre.
Jeg synes, jeg har også mange veninder, som når de sådan har haft et eller andet vildt forhold, hæsblæsende forhold, og de så slår op, så siger de ofte sådan, ej, når de skal forklare, hvor godt det der forhold var, så siger de ofte sådan, vi kunne slet ikke holde fingrene fra hinanden, vi var så vilde, vi skulle ind ad døren. Sex, ja, præcis. Ja. Det er ligesom en af de helt store kriterier for, hvorfor det var et fedt forhold. Og det kan man måske bare stille spørgsmålstegn ved. Og det ved jeg godt, er sådan lidt provokerende at sige, men det er jo bare for sådan at huske, at vi er jo mennesker, som har formet vores kultur, og sådan prøve at give os selv, og også give den anden person en lille smule luft. Til lige at sige, okay, vi er bare mennesker, vi den måde, vi gør tingene på nu, det kan godt i virkeligheden være en lille smule, quote-unquote, unaturligt. Lad os lige prøve at give os selv en chance, lige slappe lidt af. Det ved jeg, I selv har snakket om herinde. Det der med at lige slow down, at tingene udfolde sig lidt langsommere. Og det tror jeg, vi nogle gange glemmer i den her sådan,
ja, det er meget intenst, ikke? Og så ekskluderer det.
Yeah.
Og tit så er det op i ens hoved, at det har været så fantastisk alligevel. Det har egentlig ikke været virkeligheden. Fordi man bare prøvede at leve efter den der film-agtige, eller serie, man havde set på Netflix. Man håbede lige, at det var det samme.
Ja. Nå. Okay, altså, så shit, vi er formet af 100 års, sådan, altså 200 års fremskridt og fremdrift. Og ja, altså helt vildt, og ting, vi tager for givet i dag, er muligheder og privilegier, som de jo ikke havde, bare tilbage i vores oldeforældres tid. Det synes jeg er vildt interessant. Og så hører jeg dig sige, Maja, måske at rigtig mange af os singler kunne kaste alting lidt op i luften, og så se på, hvorfor er det, vi synes, det her er vigtigt. Ja. Hvor vigtig er sex? Hvor vigtig er højden, den første gnist? Hvor vigtig er udseende? Hvor vigtig er social status? Eller okay, er han på SU? Eller har hun et lidt dårligt betalt job? Eller, altså sådan, hvad er det egentlig, der er vigtigt? Og hvad er kærlighed egentlig?
Og, præcis.
Ja, det er mega interessant.
Det er det.
Tak, Maja.
Ja, tusind tak.
For at lukke os ind i dit antropologiske datingperspektiv. Det er meget. Jeg ved ikke helt, om vi har fundet ud af, som jeg spurgte om i starten, er vi lost, og hvor slemt står det til? Jeg synes faktisk, det slår ret.
Jeg kigger på dig, og du kigger sikkert på mig og tænker, hold op,
oh my God.
Vi er lost.
Ja, det er ikke så godt.
Men tak, fordi jeg måtte komme, selvom jeg ikke kunne svare på nogen af spørgsmålene. Det er jo typisk forskere, ikke?
Ja, det er sindssygt, du har svaret på det hele.
Ja, det synes jeg også. Ja, det er bare at sætte tingene i perspektiv. Ja. Altså, lidt mere åbenhed og sætte spørgsmålstegn ved tingene.
Lidt ydmyghed omkring alle de valg og muligheder, vi har. Det er måske bare blevet for meget, føler jeg. Det er for meget med de valgmuligheder.
Tusind.
Ja. Tak, fordi at, du vil berige os, Maja.
Tak til jer.
Tak for i dag, Danica.
Tak for i dag, Claudia. Tak for i dag, Maja.